ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิคืออิริยาบถที่พวกฤาษีและผู้ฝึกจิตตั้งแต่ก่อนพุทธกาลกันนิยมกันพอเวลาเรานั่งขัดสมาธิร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มันคงการไหลเวียนของลมปราณก็จะปกติถ้าผู้ชำนาญแล้วนั่งในอิริยาบถนี้หลายชั่วโมงก็ไม่เกิดผลเสียกับสุขภาพที่ในการวางขาวางมือก็ไม่มีผลโดยตรงกับการภาวนาเราก็หาวิธีวางขาวางมือที่รู้สึกสะดวกสบายแต่ที่สำคัญคือหลังกับศีรษะของเราสองข้อนี้ต้องตั้งใจให้ตรงและในกายนี้เราก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ปล่อยให้สบายและส่วนที่ต้องตั้งใจส่วนที่ต้องตั้งใจก็คือกระดูกสันหลังกับศีรษะและหัวส่วนอื่นตามสบายร่างกายก็มีทั้งความเพียรความผ่อนคลายอยู่ในตัวที่ในเบื้องต้นของการภาวนาเราควรจะทบทวนเหตุผลจุดประสงค์เป้าหมายในการภาวนาให้เตือนสติให้ชัดเจนก็ตามหัวข้อต่างๆที่อาตมาบรรยายเมื่อกี้นี้เช่นว่าทางพ้นทุกข์ไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่ทำไม่ฝึกจิตเราก็ต้องเป็นทุกข์ร่ำไปทางออกมีทางเดียวคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจอยากทำที่เราตื่นสติแล้วว่าช่วงนี้ว่าเราจะไม่ปล่อยให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยไม่เอาความจำมาคิดปรุงแต่งไม่เอาจินตนาการต่างๆมาเป็นเครื่องบันเทิงแต่จะฝึกให้จิตมีวินัยมีกำลังในการฝึกจิตในเบื้องต้นต้องฝืนความเคยชินจิตไม่ค่อยชอบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันชอบวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เหมือนลิงนั้นจิตของเรามันก็ยังพยศอยู่ดังนั้นการฝึกไอ้ตัวพยศมันก็ต้องมีอาการดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่บ้างผู้ฝึกจึงต้องอดทนใจเย็นจิตของเราก็คงจะหลุดมันคงจะลืมเป็นธรรมดาแต่พอรู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่นี่คือเป็นการฝึกจิตให้มีกำลังนี้จากมีอารมณ์คือสิ่งกำหนดสิ่งคิดมากมายเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึก ของสติเช่นลมหายใจเป็นต้นเราจะให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องไม่ลืมไม่หลงรู้ตัวอยู่กับลมหายใจตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเมื่อเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจสิ่งต่างๆที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจก็ปรากฏชัดว่าเป็นสิ่งก่อกวนเราจึงวางมันไว้อย่าไปรับมันไว้อย่าพึงไปสนใจอยู่เฉยๆที่บางทีเราตั้งใจกำหนดลมหายใจแต่จิตมันก็เร็วมากไปที่อื่นแล้วอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งท้อแท้รู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่รู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่เหมือนตุ๊กตาลมลุกลมแล้วก็ลุกลมแล้วก็ลุกเราก็ไม่ได้รังเกียจตุ๊กตาลมลุกที่เป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของมันนี่การอยู่กับลมหายใจจะอยู่อย่างไรคือเราไม่ได้เพ่งลมหายใจนะถ้าเพ่งจะเครียดแต่ต้องการให้อยู่เป็นเพื่อนสนิทกับลมหายใจถ้าลมหายใจจะดูตรงไหนถ้าเราไม่เคยภาวนามาก่อนไม่ยังเป็นของใหม่อยู่เราใช้วิธีตามลมเข้าไปในกายตามเข้าตามออกเสียก่อนเป็นการฝึกจิตให้คุ้นเคยกับลมหายใจเราตั้งข้อสังเกต3ข้อ 1. ปลายจมูก 2. หน้าอก 3. ท้องหายใจเข้าสังเกตว่าจะรู้สึกจุดแรกอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าจะรู้สึกที่หน้าอกสุดท้ายก็รู้สึกที่ท้องเราไม่บังคับลมหายใจสักแต่ว่ารับรู้รับทราบต่อธรรมชาติคือลมหายใจพอมาถึงท้องแล้วเราไม่ได้บังคับให้หายใจออกไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หายใจแต่การหายใจเป็นธรรมดาของกายกายก็เป็นผู้หายใจเข้ากายเป็นผู้หายใจออกทีนี้เราสังเกตจุดแรกอยู่ที่ท้องจุดที่สองอยู่หน้าอกจุดที่สามอยู่ที่ปลายจมูกพอลมหายใจออกจากกายหมดแล้วลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจเข้าเริ่มที่ปลายจมูกจุดที่สองอยู่ที่หน้าอกจุดที่สามอยู่ที่ท้องหายใจออกจุดแรกอยู่ที่ท้องจุดที่สองอยู่ที่หน้าอกจุดที่สามอยู่ที่ปลายจมูกที่เมื่อเราคุ้นเคยกับลมตามเข้าตามออกได้พอสมควรแล้วเราจึงเลือก ข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อเป็นที่กำหนดลมหายใจต่อไปนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่จะนิยมดูลมหายใจเรียนรู้จากลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกแต่นั้นไม่ใช่ขอบังคับในการกำหนดลมหายใจถ้าเรารู้สึกลมหายใจชัดและสบายที่หน้าอกเราก็ดูลมหายใจที่หน้าอกถ้ารู้สึกสบายที่ท้องกำหนดที่ท้องแต่เมื่อเรากำหนดจุดใดจุดหนึ่งให้เราอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวต้องให้ความสำคัญให้เกียรติกับลมหายใจทุกลมหายใจการเดินทางก็เดินทางทีละก้าวทีละก้าวการภาวนาก็ทีละลมหายใจทีละลมหายใจในโลกเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็รีบไปทำอย่างอื่นต่อแล้วก็รีบทำอีกอย่างหนึ่งต่อเราทำเพื่อเสร็จแล้วจะได้ทำสิ่งนั้นต่อไปทำสิ่งนั้นต่อไปเพื่อจะทำอะไรอย่างอื่นต่อไปอันนี้คือธรรมดาของสมองธรรมดาของคนแต่ในการภาวนาเราสร้างความสร้างนิสัยใหม่หายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องการให้เสร็จเพื่ออย่างอื่นต่อไปเราอยู่ตรงนี้พยายามตื่นอยู่กับความจริงที่กำลังปรากฏอยู่คำว่าพุทธะแปลว่าผู้ตื่นพุทธภาวะคือภาวะตื่นตื่นรู้นี่คือภาวะที่ต้องการในระหว่างการนั่งสมาธิอย่าเคลิบเคลิ้มอยู่กับลมหายใจอย่าหลงอยู่กับลมหายใจรู้อยู่ในปัจจุบันรู้อย่างตื่น ทีนี้วิธีหนึ่งที่จะช่วยในเบื้องต้นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้นั่นคือการนับลมหายใจเช่นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจออกเข้าสองออกสองแล้วสามสามสี่สี่ห้าห้าถ้านับหนึ่งถึงห้าโดยไม่เผลอเลยเริ่มต้นใหม่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามตลอดถึงหกหกถ้าได้หนึ่งถึงห้าไม่เผลอไม่ลืมไม่หลง1ถึง6นั้นก็ต่อเป็น1ถึง7แล้ว1ถึง8แล้ว1ถึง9แล้ว1ถึง10วิธีนี้ช่วย ผูกจิตไว้กับลมได้ดีจิตเผลอก็เผลอไม่นานในระหว่างการนับเราจะสังเกตว่าหายใจเข้ามันก็เป็นกิจกรรมของร่างกายมันเป็นการทำความเพียรของกายดังความเพียรมันอยู่ตรงนั้นโดยธรรมชาติแล้วดังความตั้งใจของเรา ให้ผ่อนคลายซะหน่อยช่วงหายใจเข้าเต้นหายใจออกเรามักจะขาดสติได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงปลายฉะนั้นเราเน้นความเพียรอยู่ช่วงหายใจออกอย่างเช่นหายใจเข้า1แบบสบายๆหายใจออก1แบบตั้งใจให้มากอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดมีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกเป็นต้นมักจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราตั้งใจมากเกินไปขาดความพักผ่อนแต่ถ้าเพื่อจิตไม่อยู่เลย จากง่วงมันจะหมายความว่าความเพียรไม่พอนี่ก็คอยปรับความเพียรให้ย้อนลงหรือตึงขึ้นให้พอดีให้เราสังเกตว่าถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเมื่อไรความสุขเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเห็นว่าสติอยู่เมื่อไรความสุขก็อยู่เหมือนนั้นความตั้งใจในการภาวนาก็จะมั่นคงหนักแน่นนั้นเปลืองต้นตามลมเข้าตามลมออกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างจิตกับลมหายใจมารู้สึกพอสมควรแล้วจึงกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกถ้าจิตไม่ยอมอยู่กับลมหายใจง่ายๆเราก็ใช้วิธีนับลมหายใจดังที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้หรือเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้เช็คอิริยาบถเราเป็นระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมศีรษะเราตรงไหมหลังเราตรงไหมความตั้งใจของเราก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจถ้าเราดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกแล้วสติอ่อนไปมันจะเกิดอาการง่วงถ้าการง่วงเกิดขึ้นแล้วกลับไปตามลมเข้าตามลมออกอีกที ไม่ดูลมหายใจแน่หน้าจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ จิตใจเราเผลอก็ตั้งต้นใหม่ไม่ลำคาญไม่ท้อแท้ในเบื้องต้นจิตใจก็ดิ้นรนจิตใจเราเด้อไม่เป็นไรแต่เราไม่ยอมมันต้องยอมเราในที่สุด